të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 24 maj 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Serbis do të bojkotoj samitin në Varshavë me presidentin Amerikan Barack Obama për shkak të pjesëmarrjes së presidentes së Kosovës. Kryeministri Hashim Thaçi tha se përkundër partneritetit dhe marrëdhënieve të ngushta me Bashkimin Evropian, Kosova mbetet i vetmi vend pa marrëdhënie kontraktuale me BE-n. Duke u shprehur për deklaratat e zyrtarëve të Beogradit se ideja për ndarjen e Kosovës duhet të përfshihet në dialogun Kosovë-Serbi, profesori Ivo Banac Postjerash tha:
I think it should be excluded and it's I think
mendoj se duhet përjashtohet dhe mendoj se është një shenjë për përmasat e mosdorëzimit të autoriteteve serbe lidhur me një varg skenarësh që janë të dëmshëm jo vetëm për të ardhmen e Kosovës, por për të rajonin e Ballkanit.
Lideri socialistëve në Shqipëri Edi Rama e vlersoi jo kushtetues vendimin e KQZ-s për fitoren e Lulzim Bashës. Basha tha se fitoria e tij është demokratike. Presidenti Barack Obama dhe bashkëshortja e tij Michelle u pritën nga mbretëresha britanike Elizabeta. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Albana Isufi.
Presidenti i Serbisë do të bojkotojë samitin e ardhshëm në Varshavë që zhvillohet me liderët e Evropës Qendrore dhe presidentin amerikan Barack Obama në shenjë proteste ndaj përfshirjes së Kosovës. Zyra e presidentit Boris Tadić ka thënë se nuk do të marrë pjesë në takim, pasi që aty do të jetë presidentja Atifete Jahjaga. Në anën tjetër, këshilltari për marrëdhënie ndërkombëtare i presidentit të Polonisë Roman Kuzhnjar ka thënë se Varshava e kupton vendimin e Serbisë dhe eventualisht edhe të Rumanisë dhe Slovakisë. Por sipas Kuzhnjarit, Polonia ka pranuar Kosovën dhe nuk ka kurfar arsye pse të mos e thërras presidentin e Kosovës. Disa shteteve kjo nuk ju konvenon, por ne respektojmë vendimet e tyre, ka thënë Kuzhnjar për mediat polake. Qeveria e Kosovës ka nënshkruar dy kontrata pune lidhur me kompleksin e Pallatit të Drejtësisë që do të ndërtohet në lagjen Prishtina e Re në Hajvali. Kjartan Bronson, shefi operacioneve në zyrën ndërlidhëse të Komisionit Evropian, ka thënë se projekti që ka vlerën prej 25 milion eurosh ka për qëllim që të vënë në të njëjtën qati të gjitha institucionet e drejtësisë. Ndërsa zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi citohet ke thënë se përveç ligjeve dhe gjykatësve të mirë, për një sundim ligji duhet edhe ambienti. Komisioni Evropian ka propozuar ashpërsimin e rregullave për vizat Schengen, por ka abstenuar ndaj propozimit kontradiktor që të zgjeroj kontrollin kufitar në zonën e lirë kufitare brenda bllokut. Duke reaguar ndaj valës jo normale të kërkesave për azil nga shtetasit e Serbisë dhe Maqedonisë, pasi që atyre u është mundësuar qasja në zonën Schengen pa viza, Komisioni Evropian tha se duhet të ekzistojë mundësia riparaqitjes së lejeve të udhëtimit në kohën kur abuzohet me sistemin. Duhet të ndërmarrin masa për të siguruar se marrëveshjet për liberalizim vizash nuk po abuzohen, tha në një deklaratë komisionerja për punë të brendshme Bashkimit Evropian, Cecilia Malmström. Presidenti Amerikan Barack Obama dhe gruaja e tij Michelle janë pritur zyrtarisht në Pallatin Buckingham nga mbretëresha Elizabeta II e Britanisë së Madhe dhe Irlandës Veriore. Presidenti Amerikan nisi të hënë në turneu në katër shtete evropiane me vizitën e tij në Irlandë. Gjatë turneut të tij në Evropë, Obama do të marrë pjesë në samitin e G8-s në Francë dhe do të vizitojë Polonin. Presidenti Obama arriti në Londër një ditë para vizitës që kishte në agjendë në përpjekje për të evituar anulimin e mundshëm të fluturimit për shkak të rreve vulkanike. Agjencia Evropiane e Trafikut Ajror tha se mund të anulohen deri në 500 fluturime si pasojë e rreve të hirit të shkaktuara nga shpërthimi i vulkanit në Islandë që përhapën mbi Irlandën Veriore, Skocinë dhe Skandinavinë. Kreu i operacioneve në Eurocontrol Brian Flynn tha se deri tash 252 fluturime janë anuluar për shkak të përhapjes së hirit vulkanik.
The volcano itself is continuing to erupt.
Vulkani po vazhdon të shpërthejë në vete, por shpërthimi është i një intensiteti më të vogël se në ditët e kaluara, ku u shpërndan rreth e hirit dhe është më pak i shpejt e më pak i përqëndruar se vulkani i vitit të kaluar, tha Flynn. Kryeqyteti Libian Tripoli është goditur herët në mëngjes nga ato që duhej të ishte një seri bombardimesh nga aeroplanet luftarak të NATO-s. Raportohet për 3 të vdekur dhe 150 të plagosur. Forcat e sigurisë e Jemenit si dhe luftëtarët fisnor opozitar kanë nisur një betejë me armë, mortaja dhe tanke në kryeqytetin Sana, pas dështimit të përpjekjeve për dorëheqjen parsore të presidentit Ali Abdullah Saleh. Luftimet në të cilat u vran 7 njerëz dhe u plagosën 40 të tjerë filluan të hënën dhe zgjatën edhe natën. Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu tha se qeveria e tij nuk do të pajtohet që t'i kthehet kufive që i ka pasur para vitit 1967. Ai sot do të paraqes para Kongresit vizionin e Izraelit në lidhje me procesin e paqes. Në Kongres do të përshkruaj se si do të dukej paqja mes një shteti palestinez dhe një shteti hebre, por dua t'ju siguroj një gjë, kjo duhet të lë të sigurt Izraelin. Prandaj, Izraeli nuk mund të kthehet në vijat pa mbrojtje të 67-ës, tha Netanyahu para një grupi lobues pro-Izraelit. Do qëtë buletinin e lajmeve, unë jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, lideri Parti Socialiste të Shqipërisë Edi Rama, njëherësh kandidati kësaj partie për kryetar të Bashkisë së Tiranës, tha sot se vendimi KQZ-s për fitoren e Lulzim Bashës nga Partia Demokratike është jo kushtetues. Ai tha se kjo parti do të përdorë të gjitha mjetet për ta kundërshtuar këtë vendim. Nga ana tjetër, zoti Basha tha se fitoria e tij është fitore e demokracisë. Tashmë Partia Socialiste është ankuar te kolegji zgjedhor. Nga Tirana paraqitet Menada Zaimi.
Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama, njëkohësisht kandidati i opozitës për Bashkinë e Tiranës, e cilësoi antikushtetuese vendimarrjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ai mbajti një fjalim të ashpër përpara medias, duke cilësuar gjithçka grabitje dhe deformim të hapur të vullnetit të zgjedhësve.
Si forca fitimtare e këtyre zgjedhjeve, Partia Socialiste është akoma më energjizuar, akoma më vetëdijshme, akoma më angazhuar ta çojë përpara betejën e vet me këtë regjim horlloku që kërkon të imponoj shqiptarve një model që ne refuzojmë dhe të cilin do të shkatrojmë me fuqin e rezistencës son në të gjitha rrugët demokratike.
Deklarata e zotit Rama vjen një ditë pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shpalli tabelën e rezultateve përfundimtare në Tiranë, tabelë që nxjerr fitues me 81 vota më shumë kandidatin e majorancës Lulzim Basha. Kjo pasi KQZ numëroi dhe publikoi në tabelën e rezultateve edhe të paktën 250 vota të kontestuara, të cilat ishin hedhur në kutinë e gabuar, ndonse ishin adresuar për kryetarin për bashkinë. Por kandidati i majorancës për Bashkinë e Tiranës Lulzim Basha tha se i gjithë procesi ishte transparent e ligjor.
Dhe tani çdo votë është numëruar dhe zëri i çdo qytetari ka patur shansin të dëgjohet. Kjo është një fitore e vërtetë. Një fitore e demokracisë. Kjo ishte një garë ngushtë, por sidoqoftë këto janë zgjedhje me të cilat Tirana mund të ndihet vërtet krenare. I gjithë procesi votimit dhe numërimit në këto zgjedhje ishte i drejtë, transparent dhe i saktë.
Megjithatë, zoti Basha tha se do të festojë fitoren vetëm pas certifikimit përfundimtar të rezultatit të ngushtë për kryeqytetin.
Por unë do të pres deri në përfundimin e procesit. Procesi duhet të vazhdojë në përputhje me ligjin dhe me besim të plot tek institucionet dhe shteti ligjor.
Tashmë çështja i ka kaluar për shqyrtim kolegjit zgjedhor pas ankimimit të Partisë Socialiste. Do të jetë ky organ i gjyqësorit që do të vendosë të rrëzojë ose mbajë rezultatin që nxjerr fitues Lulzim Bashën për garën për Tiranën. Njoftimi zyrtar i kolegjit zgjedhor thotë se në datë 27 maj ai do të shprehet me vendim përfundimtar lidhur me këtë çështje. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Kryeministri Kosovës Hashim Thaçi tha sot se përkundër partneritetit dhe marrëdhënieve të ngushta me Bashkimin Evropian, Kosova mbetet i vetmi vend pa marrëdhënie kontraktuale me BE-n. Në këtë kuadër, ai nga Brukseli ka kërkuar koordinata të sakta. Por zoti Thaçi theksoi se nuk do të lejohet që agjenda evropiane e Kosovës të pësoj për shkak të mospunës së ndonjë individi, departamenti apo institucioni në Kosovë. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Konfirmimi i perspektivës evropiane nga ana e Brukselit nuk i mjafton Kosovës në rrugën e saj drejt integrimit në Bashkimin Evropian, ka deklaruar sot kryeministri Hashim Thaçi.
Perspektiva evropiane e Kosovës për antarësimin në Bashkimin Evropian është konfirmuar në vazhdimsi në të gjitha nivelet. Sidoqoftë, konfirmimi ende nuk është i mjaftueshëm. Kosova ka nevojë për koordinata të sakta të këtij qëllimi. Përkundër partneritetit e marrëdhënieve të ngushta me Bashkimin Evropian, Kosova mbetet i vetmi vend pa marrëdhënie kontraktuale.
Kryeministri Thaçi i ka paralajmëruar ndërtuar edhe departamentet dhe organet tjera përgjegjëse në procesin e përmbushjes së kritereve evropiane të parapara edhe në raportin e progresit se mos punë e tyre eventuale nuk do të tolerohet.
Në asnjë mënyrë nuk do të lejojmë që agjenda evropiane e Kosovës të bësohet për shkak të mos punës së ndonjë individi, një departamenti apo të një institucioni. Gjatë muajve të mbetur, Ministria e Integrimit Evropian do të ketë mandat të përkrahet të plot në monitorimin dhe raportimin e zbatimin obligimeve të secilit institucion.
Pas takimit të këshillit ndërministror, Ministri i Integrimeve Evropiane, Vlora Qitaku, tha se Kosova do të jetë në gjendje që deri në shtator, kur Komisioni Evropian do të njoftohet me të arriturat në zbatimin e raportit të progresit të përmbyllë me sukses përmbushjen e shumë sfidave. Ajo është shprehur optimiste se Kosova do të jetë gati edhe për marrëveshje kontraktuale me Bashkimin Evropian.
Ne besojmë fuqimisht që ne do të arrijmë që ti përmbushim kriteret për fillimin e dialogut dhe avancimin e dialogut tregtar, pastaj të arrim të hymë në marrëdhënie kontraktuale me Bashkimin Evropian përmes fitimit të mundësisë për të hyrë në programet e komunitetit, si dhe udhërrëfyesin e shumë përpolur të liberalizimit të vizave.
Duke pas parasysh se integrimi në Bashkimin Evropian mbetet një proces shumë më i gjatë, ajo çfarë kosovarët aktualisht presin është përfshirja në liberalizimin e vizave. Ministria Qitaku tha se Kosova ka shënuar përparime të dukshme në plotësimin e kritereve teknike, por rikujtoi se pa udhërrëfyesin të cilin Kosova po pret nga Brukseli, vendi nuk mund të përfshihet në këtë proces.
Marrja e udhërrëfyesit nuk është në dorën tonë. Komisioni Evropian, përkatësisht Këshilli i Ministrave, merr vendimin për hapjen e dialogut. Pra ne po bëjmë një anshëm punën tonë dhe unë ju siguroj që pas marrjes së udhërrëfyesit, i cili është vendim i Komisionit Evropian, ne jo për 15 muaj, por ju siguroj që edhe për një afat më të shkurtër se aq, do të përmbushim kriteret në mënyrë që qytetarët tonë të lëvizin ndeshëm.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Duke u shprehur për deklaratat e zyrtarëve të Serbisë për idenë e ndarjes së Kosovës, Ivo Banac, profesor në Universitetin Yale, thotë se kjo çështje nuk duhet të përfshihet në dialogun Kosovë-Serbi. Në këtë kuadër, ai më tutje në intervistën për programin ton, thekson se çfarë do ndarje e Kosovës do të kishte ndikim të menjëhershëm në Bosnjë dhe do të ishte hapë drejt shumë problemeve në Ballkan, e ndoshta edhe drejt luftës. Për këtë dhe për çështje të tjera me ekspertin Ivo Banac, ka biseduar Edona Peci.
Zoti Banas, çështja ndarjes së Veriut po bëhet këto ditë sërish një temë diskutime në skenën politike të Prishtinës dhe Beogradit. Zyrtarët serb thonë se kjo ide nuk duhet të përjashtohet nga dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë. Cila është pikpamja juaj për këtë çështje?
Mendoj se duhet përjashtohet dhe mendoj se është një shenjë për përmasat e mosdorëzimit të autoriteteve serbe lidhur me një varg skenarësh që janë të dëmshëm jo vetëm për të ardhmen e Kosovës, por për të rajonin e Ballkanin, po që se bashkësia ndërkombëtare pranon çfarë do lloj ndarje të Kosovës, gjë që nuk besoj se është mundësi serioze, do të hapi kutia e Pandores, do të kishte ndikim të menjëhershëm mbi Bosnjën dhe do të hidhej një hap drejt më shumë të lashëve në Ballkan, e ndoshta edhe drejt luftës. Për këtë arsye, ky opsion i cili fatkesisht vjen nga anëtarët e kabinetit qeveritar serb, duhet të largohet shumë shpejt nga trueza e ideve dhe mendoj se udhëheqësit serb duhet të paralajmërohen nga bashkësia ndërkombëtare se kjo gjë thjesht nuk është diçka produktive me të cilën ja vlen të vazhdohet.
A mendoni se ky dialog është thersisht teknik duke pasur parasysh insistimin e Serbisë për të biseduar për veriun e po ashtu statusin e Kosovës?
Mendoj se ka shumë këndvështrime për këtë tregim. Serbia vazhdimisht po vën në pikpyetje çështjen e Kosovës edhe pse besoj të pjesa më e madhe e popullit serb ka depërtuar realitetin e masë të konsiderueshme e ai nuk kupton se Kosova është një shtet i pavarur dhe se Serbia nuk mund të ndryshoj shumë në atë. Mirë po pikrisht për faktin se shihet si një humbje e madhe në Beograd ka tendencë për të kompensuar atë që konsiderohet të jetë humbje e territorit në fushat e tjera. Për këtë arsye çështja e Kosovës po mbahet në bojler, thjesht si një pikë presioni në të cilën mund të nxirret lëmshi në fushat e tjera. E në radhën e këtyre lëshimeve ndoshta edhe një pozitë avancuar në rrugën e integrimit evropian. Andaj ka shumë arsye për të cilat po ngrihet kjo çështje. Ajo që është jashtëzakonisht rëndësishme për Kosovën, veçanërisht për qeverinë e Kosovës, është të mos futet në këtë. Ka një tendencë të rrezikshme për të imagjinuar se Kosova do të ishte më e sigurt nëse nuk do ta kishte problemin me veriun. Pra mendohet që ajo pjesë të shkëmbehet ndoshta edhe me disa zona të Serbisë, ndoshta me ndonjë marrëveshje me të qëndrueshme me Serbinë. Mendoj se kjo nuk duhet të bëhet sepse ndër të tjera do të mund ta delegjitimonte deri në një mas pozitën e Kosovës në arenën ndërkombëtare.
Përmendet integrimi në Bashkimin Evropian. Ka zëra që thonë se vetëm Beogradi është përfituesi i dialogut në rrugën e tij drejt integrimit në BE. Çfarë në fakt merr Kosova nga ky proces dhe a mund të përjashtojmë një përfundim të llojit fituesi i merr të gjitha nga ky dialog kur bëhet fjalë për integrimin në BE?
Mendoj se këto bisedime janë jashtëzakonisht e paqarta. Për momentin përfitues kryesor është Serbia, me që Beogradi po ja dëshmon sukses shumë bashkësisë ndërkombëtare duke thënë se shikoni, ne i kemi ulur tensionet dhe po përpiqemi të zbërthejmë çështjet e pasqyrura. Sa i përket Kosovës, i vetmi përfitim i pritshëm mund të jetë shuarja e strukturave paralele të cilat ekzistojnë posaçërisht në veriun e Kosovës të zaptuara nga serbët. Parimisht është një sjellje e padrejtë e cila dëshmon se në çfarë mase Kosova është pjesë e lojës së bashkësisë ndërkombëtare në Ballkan. Është jashtëzakonisht rëndësishme të përmendet se deri më tani çështja e Kosovës nuk është zgjidhur si pjesë e një diplomacie integruese evropiane. Kjo po ashtu na mëson diçka më shumë për Bashkimin Evropian.
Tells us something about the European Union as well.
You mentioned the international... Ju përmendet bashkësinë ndërkombëtare. A mendoni se duke pasur parasysh të gjitha këto çështje, Kosova ende varet nga bashkësia ndërkombëtare edhe pse është shtet i pavarur tashmë?
Well, when we say the international...
Kur themi bashkësia ndërkombëtare, themi shumë dhe shumë pak në të njëjtën kohë duhet të jemi specifik. Kosova ka mbështetjen e Shteteve të Bashkuara, gjë që është përparësi e saj kryesore për Derisa SBA, është duke udhëhequr në politikat për Ballkanin. Ka një tendencë të cilën fatkesisht po e vazhdon sekretarja Clinton për të dhënë evropianëve primatin kur bëhet fjalë për politikën ndërkombëtare për Ballkanin. Nuk jam shumë i lumtur për këtë sepse evropianët në përgjithësi synojnë të ndjekin në rrugën e zbutjes, atë të zbutjes së forcave që kanë krijuar gjendje kaotike në Ballkan gjatë disa dekadave të fundit. Shembulli i fundit i kësaj është vizita e zonjës Ashton në Banjaluk, pasi që Washingtoni e Brukseli kishin vendosur që ajo të mos shkonte atje. Për më tepër, kjo ishte praktikisht njohje indirekte e statusit të pavarur të Milorad Dodikut. Ky ka qenë një gabim i madh dhe dëshmon që diplomacia evropiane nuk duhet të futet në çështje të tilla jashtëzakonisht të ndjeshme si Bosnia e Kosova.
Tekstin e intervistës me ekspertin Ivo Banac mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Policia e Kosovës pritet që të ndërmarrë masa ndaj komandantëve të stacioneve policore në pjesën veriore të Kosovës, të cilët kanë refuzuar të binden urdhrave të drejtorisë së përgjithshme të policisë që t'i dorëzojnë detyrat dhe t'i pranojnë detyrat e reja. Drejtori i policisë së Kosovës, Reshat Maliqi, tha se do të veprojë sipas ligjit. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Drejtori i policisë Reshat Maliqi i tha Radios Evropa e Lirë se policët të cilët nuk i përfillin urdhrat dhe nuk respektojnë ligjet do të ndëshkohen.
Ata që nuk e zbatojnë urdhrin, atëre ballafaqohen me masa disiplinore. Do të thotë se do të veproj konform ligjit.
Maliqi nuk ka dashur të komentoj shumë atë se cili do të jetë vendimi që do të merë drejtoria e policisë lidhur me këtë rast.
Jem të prit do nxarë, jem të zhvillu dhe nuk përdu me prejudiku dhe me thonë tash pare do t'jem.
Komandantët sërb të stacioneve policore në veri javë më parë kanë marë vendime për transferim. Ata kanë deklaruar se nuk e kanë dërmen që të lënë vendet e tyre të punës dhe të marin të rejat. Edhe disa nga përfaqësuesit e sërbëve kanë thënë se nuk janë kundër rotacionit, por janë kundër qasjes që pa konsultim ose pa dijenin e komunitetit po ndodh një proces i tillë. Kurse njohësit e ligjit të policisë së Kosovës thonë se në bazë të asaj që thuhet në ligj, personat të cilët nuk zbatojnë urdhrat e zinxhirit komandues duhet të ndëshkohen. Eksperti sigurisë dhe njëherë është njëri nga hartuesit e ligjit për policinë, Nureddin Bishi shpjegon.
Mos e po, nëse e refuzon në nivel të tillë, ose refuzon urdhrin, ai ka mundësi që bëjë suspendimin me një hershme dhe me masat më moshme disiplinore, nëse ata që zbatonurat mund të bëjë suspendimin e tyre dhe mërimin e të tjerve në postet e njëta.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kësaj kronike ja shtojmë edhe informatën se policia Kosovës ka marrë vendim që të suspendojë nga puna 6 komandantë serb të policisë së Kosovës, të cilët nuk i kanë respektuar urdhrat e drejtorisë së përgjithshme të policisë. Zëdhënësi i policisë Baki Kelani e konfirmoi lajmin dhe tha se të gjithë zyrtarët policor që janë të përfshirë në këtë vendim, 6 prej tyre suspendohen me pagesë të plotë në afat prej 48 orësh, tha Baki Kelani. Varfëria në Kosovë ka shënuar rënje për 11% në vitin 2009, krahasuar me të dhënat e vitit 2007, thuhet në raportin e fundit të Bankës Botërore dhe Entit të Statistikave të Kosovës. Sipas këtyre të dhënave, aktualisht 34% e popullsisë konsiderohen të varfër, derisa në vitin 2007, varfëria përgjithshme vlerësohet se ishte 45%. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Banka Botërore në raportin e fundit të titulluar Varfëria në konsum në Republikën e Kosovës për vitin 2009 tregon se gjatë vitit 2009 rreth 34% e popullsisë në Kosovë kanë jetuar në varfëri absolute me 1 euro e gjysmë në ditë, kurse 12% në varfëri të skajshme me vetëm 1 euro në ditë. Përfaqësues të mekanizmave ndërkombëtar theksojnë se Kosova ende mbetet vendi më i varfër në Evropën Juglindore. Në këtë drejtim ata kërkojnë nga institucionet kosovare që të krijojnë mekanizma adekuat për zbutjen e shkallës së varfërisë. Menaxheri i Bankës Botërore në Kosovë, Ranjit Najak, thekson se pjesa rëndësishme në luftimin e varfërisë është krijimi i legjislacionit dhe ndryshimi i ligjeve ekzistuese që kanë këtë qëllim, duke i përshtatur ato me realitetin ekzistues. Najak thekson se një nga mënyrat për të llogaritur varfërinë është konsumi, por ai theksoi rëndësinë për të pasur statistika të sakta, pavarësisht se çfarë metoda përdoret për krijimin e raporteve, të cilat synojnë të pasqyrojnë realitetin për çështjet e caktuara. Kjo duhet të analizohet në kontekstin më të gjerë rreth krijimit të kapaciteteve për të pasur të dhëna të sakta dhe të besueshme, të cilat përdoren për të bërë vlerësime për varfërinë dhe çështje të tjera, thot Najak. Në raportin e Bankës Botërore dhe Entit të Statistikave, ndër të tjera thuhet se shkalla shumë e lartë e papunësisë në Kosovë është një ndikues i rëndësishëm në nivelet e larta të varfërisë, ndërsa arsimimi theksohet të jetë një prej rrugëve më të besueshme për të dalë nga varfëria. Përfaqësuesi i Entit të Statistikave Bashkim Bellaça thekson se të dhënat e raportit janë bazuar në anketën e buxhetit të konsumit të ekonomive familjare.
Kemi përmirësim të trendet të varfërisë, por shall nga në vitin 2005-2006 kemi pas varfërinë e përgjithshëm 45.4, ndërsa tash e kemi 34.5 apo 11% koron. Ndërsa varfëria ekstremet korrrëth 4% romë. Nga 16 në 12%.
Përfaqësues i Fondit Monetar Ndërkombëtar në Kosovë, Jose Suleman, ndërkaq thekson se duhet punuar në zbutjen e nivelit të varfërisë. Jam i shqetësuar për politikat. Nëse tani kemi 34% varfëri, atëherë duhet të funksionojnë politikat për të ulur këtë shifër herën tjetër. Lidhur me këtë duhet të zgjidhet edhe problemi i papunësisë, thekson Suleman. Gjithashtu në raportin Varfëria në konsum në Republikën e Kosovës për vitin 2009, thuhet se Kosova ka një popullat të re dhe rinia është e varfër. Grup mosha prej 16 deri në 24 vjeç prin me rreth 70% të shkallës së papunësisë krahasuar me grup mosha tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Times, që e kanë shkruar presidenti amerikan Barack Obama dhe kryeministri britanik David Cameron. Në artikullin me titull, jo vetëm speciale, por marrëdhënie esenciale, ata shkruajnë postjerash se kur Shtetet e Bashkuara dhe Britania qëndrojnë së bashku, populli ynë dhe populli në mbar botën do të jenë më të sigurt dhe më të suksesshëm. Thekse nga ky artikull për transmetim e ka përgatitur Valona Teliçi.
Nuk është vetëm historia jo që na lidh, qoftë në luftra, qoftë në rindërtim të ekonomisë, nevojat dhe besimet tona janë të njëjta, kështu shkruajnë presidenti amerikan Barack Obama dhe kryeministri britanik David Cameron në numrin e sotëm të sëpërditshmës Times. Ne të dy jemi rritur gjatë viteve 1980, si shumë të tjerë ne kujtojmë një dekadë të trazuar, që filloi me konfrontimet ushtarake në Evropën e ndarë dhe përfundoi me rënien e murit të Berlinit, me miliona të liruar nga prangat e komunizmit dhe me dinjitet njerëzor në gjithë kontinentin, shkruajnë Obama e Cameron. Sipas këtyre të fundit, lufta e ftohtë arriti në këtë përfundim për shkak të veprimeve të njerëzve të guximshëm dhe kombeve të forta. Në anën tjetër u pa se si lidhja midis dy vendeve dhe dy liderëve njëkohësisht provoi të jetë një katalizator i rëndësishëm për ndryshime. Ku Shtetet e Bashkuara dhe Britania qëndrojnë së bashku, njerëzit në mbar botën mund të bëhen më të sigurt dhe më të begat. Ky është çelësi i marrëdhënieve tona, shkruajnë dy liderët. Sipas tyre ajo është krijuar mbi një lidhje të thellë emocionale, nga ndjenja dhe lidhje të popujve dhe kulturës. Por arsyeja pse lulzon, arsyeja pse ky është një partneritet i natyrshëm, është fakti që ai avancon interesat dhe vlerat e përbashkëta. Partneriteti nuk është vetëm një marrëdhënie e veçantë, është një marrëdhënie themelore për ne dhe për botën, shkruajnë Obama e Kamerun. Një fushë ku dy vende duhet të bashkëpunojnë është rindërtimi i ekonomive. Në vitet e kaluara ekonomia globale ka kaluar nëpër një lëkundje të thellë. Destinacioni duhet të jetë i njëjtë, rritje fuqishme dhe qëndrueshme, deficit i reduktuar dhe reforma të sistemeve financiare. Qeverit nuk krijojnë vende pune, por njerëzit e guximshëm dhe bizneset e reja po. Sot Shtetet e Bashkuara mbeten investitori më i madh në Britani dhe Britania investitori më i madh në Shtetet e Bashkuara. Dy udhëhesi thonë se duan të inkurajojnë më shumë nga shkëmbimi i mallrave, kapitalit dhe ideve. Sipas Obamës dhe Kamerunit, Al-Qaida dhe bashkëpunëtorët e saj do të vazhdojnë me sulme, andaj duhet punuar së bashku për të mbrojtur njerëzit nga ideologjia e saj helmuese. Kjo do të thotë të ndahen informacionet dhe të sillen para drejtësisë ata që planifikojnë sulme. Nuk mund të ketë mosndëshkim dhe strehim për ata që duan të bëjnë dëm. Ne po shohim përparimin e demokracisë dhe të drejtave universale në botën arabe. Një gjë e tillë na mbush me besim, por ne jemi të vetëdijshëm edhe për rreziqet dhe pasigurinë. Megjithatë, ne qëndrojmë së bashku, optimist dhe të bindur se vendet tona mund të arrijnë paqen, prosperitetin dhe sigurinë në vitet në vijim, shkruajnë presidenti Barack Obama dhe kryeministri David Cameron.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Këngëtari i njohur amerikan Bob Dylan sot i mbush 70 vjet. Thuhet se muzika dhe tekstet e tij kishin ndikim në përmasa globale. Disa rock muzikantë në Prishtinë thonë se ai është shumë i popullarizuar edhe në Kosovë. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Kompozitori Gania Kupi vlerëson se Bob Dylan vazhdon të ruaj famën si një nga poetët më të mirë të rockut dhe iniciues i të ashtu quajturit të rock i protestës.
Trashëgimia Bob Dylanin ka përcen gati edhe kornizën e rockut, ai ka qenë edhe iniciusi asaj që ka ashtu quajtur një kohë rocku i protestës.
Ndërsa Gjevdet Gashi, një nga ishte rock muzicientët e Kosovës dhe themelues i rock grupit MAK, që ishte një nga grupet pionere të rockut në Kosovë, thotë se ndikimi i Bob Dylanit në rokun botëror ka qenë në dy drejtime, në aspektin muzikor dhe atë të përmbajtjes së teksteve.
Tekstet e ti kanë qenë në gjithë herë të angazhume, edhe pse në mënyrat ndryshme, në periodat ndryshme, në periodat e fillimit, ka qenë ma tepër aspekti social, aspekti paqësor. Mendimi imi është në rrjedhat botënore, base kanë ndikuar të rock muzikantët që kanë qenë në atë kohë kunder luftës Vietnamit, por ndikimet e ti në Kosovë, edhe pse Bob Dylan në Kosovë është të jeti popularizum, po pak njerës kanë mujtë që të ndëgjojnë ter opusin e ti, sepse opusit ti është shumë i madhë.
Ndryshe, si pas Gashit, ndikimi rock rimtarisë të Dylanit në rock muzikën kosovare ka qenë më i zbet. Me gjithë atës, si stotaj muzika e ti ka qenë inspirim për disa rock grupet e atërshme në Kosovë.
Nëse mund temi si inspirim, ka mujtë me shërbysër, pse aja është marrë një kohë me folk rock, dhe të ne pikrisht filat e rock muzikës kanë qenë me folk rock.
Por Migjen Kelmendi, këngëtari rock grupit Gjurmët, po ashtu rock grupi hershëm kosovar, thotë se këngët e Bob Dylanit ndonë se me vones kanë qenë udhërefyes për mënyrën e të bërit muzikë rock edhe në Kosovë.
Gjurmët kanë qenë bend i cili në një farënyre donë të me ndërtu një kanal midis vetit edhe publikut për me qu mesaje, për me dhonë një atitud edhe për me mobilizu. Kjo s'ka mujt edhe s'ka mujt mu imaginu në historinë e rock'n'rollit para Bob Dylanit, me Bob Dylanin fillon me u pasunu kuptimi asaj që rock'n'rolli e ka dhe ajo i bjen si muzika protestës, si muzika e ndrimit politik, muzika e refuzimit edhe muzika e artikulimit pak nacis qytetarë.
Kelmendi gjithashtu shton se këngët e Bob Dylanit sot vazhdojnë të jenë mjaft të popularizuara në Kosovë, edhe pse fillimisht ka qenë vështirë për adhuruesit e rock muzikës që ti kuptonin ato.
Bob Dylani potencën e vetë ka realizu përmes artikulimit në tekst, që në aso kohë sunë rockshim mirë, nuk i kapshim domethënie, por Dylani ka qenë gjithmonë një nga këngët e pa kalueshme kur i him pse dojmë na rock and roll. Nuk ka pas asnjë herë që jemi tubu bashkë e që i him këngëve që na kanë pëlqyer, pa e kënuar për shembull Knocking on the Heaven's Door.
Knock, 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 knock. për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Presidenti Serbis do të bojkotoj samitin në Varshavë me presidentin Amerikan Barack Obama për shkak të pjesëmarrjes së presidentes së Kosovës. Kryeministri tha që thase për kundër partneritetit dhe marrëdhënieve të ngushta me Bashkimin Evropian, Kosova mbetet i vetmi vend pa marrëdhënie kontraktuale me BE-n. Edi Rama vlerësoi jo kushtetues vendimin e KQZ-s për fitoren e Lulzim Bashës. Basha tha se fitoria e tij është demokratike. Presidenti Amerikan Barack Obama dhe bashkëshortja e tij Michelle u pritën nga mbretëresha britanike Elizabeta. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.